Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 4 листопада. У такий ж день 1879-го був запатентаваны першы касавы апарат. Далёка не заўсёды гандляры маглі дакладна падлічыць уласныя даходы, бо звесткі ад наёмных работнікаў не адрозніваліся дакладнасцю і аказваліся няпоўнымі, а ўладальнік прадпрыемства не мог выкрыць сваіх падначаленых у нядобрасумленнасці, і гэта давала найшырэйшыя магчымасці для крадзяжоў. Гаспадар маленькай кавярні ў амерыканскім горадзе Дэйтон, штата Гайя, Джейтс Рытці апынуўся менавіта ў такой сітуацыі. Ягоная кавярня была папулярнай, але чамусьці амаль не прыносіла прыбытку. Як высветлілася, прычынай таму былі дробныя крадзяжы супрацоўнікаў. Рашэнне праблемы прыйшло нечакана. Аднойчы Рытці адправіўся адпачываць у Еўропу і, шпацыруючы па палубе карабля, зайшоў у машыннае аддзяленне, дзе звярнуў увагу на прыладу, якая аўтаматычна адлічвала кожнае абарачэнне рухальнага вала. Рытці ахінула шчаслівая думка, што падобная прылада можа фіксаваць кожную куплю. Вярнуўшыся дадому, Рытці разам з братам сканструяваў найпросты касавы апарат, запатэнтаваны акурат 4 лістапада 1879-га. У першай мадэлі кожная аперацыя фіксавалася на дыску. Пазней з'явіўся адмысловы індыкатар, які дазваляў і касіру, і пакупніку бачыць кошт пакупкі. Цяпер, пасля таго, як індыкатар паказваў суму, якую прадавец павінен быў пакласці ў касавую скрыню, спакуса штосьці скрасці становілася значна менш. Рытці таксама прыдумаў прыстасаванне, якое фіксавала кожную грашовую аперацыю на папяровым рулоне. Так можна было зверыць суму наяўных у касе сумай, пазначанай на рулоне, і дакладна даведацца, колькі было зроблена пакупак. Кавярня стала прыносіць нядрэнны прыбытак не толькі з-за раптоўна ўзнікшай сумленнасці працаўнікоў, але і з-за наяўнасці незвычайнага апарата, які збіраў на толпы разявак.
Нагоднік.
4 лістапада 1890-го у Лондоне адкрылася першая электрычная лінія метрапалітэна. Лондон – радзіма метро як віду транспарту, а лондонскае метро – найстарэйшая ў свеце падземная гарадская чыгунка, якая існуе з 1863 года. З 1890-го замест тунэляў дробнага залажэння сталі будаваць лініі на электрычнай цязі, якія ў цэнтры горада праходзяць у тунэлях глыбокага залажэння, а на ўскраінах выходзяць на паверхню. Адкрыў рух і стаў першым пасажырам прынц Уэльскі, будучы кароль Вялікабрытаніі Эдуард VII. Першая электрычная лінія працягласцю ў 6 кіламетраў называлася Metropolitan Railway, што значыць «сталічная чыгунка». Скарачэнне гэтай назвы да 5 літр і спарадзіла ўсім нам знаёмае метро.
Нагоднік!